Necháme dnes stranou tohleto evangelium, které nám samozřejmě nabízí některá témata, kterými se snad budeme zabývat jindy. Jednou musíme si trochu něco říct o mariánské úctě, která má obrovskou roli v křesťanské spiritualitě, která tam určitým způsobem vyvažuje ten příliš mužský, maskulinní, patriarchální pojem Boha. A takové to zdůraznění Marie tam vnáší ten ženský prvek, protože lidé často nevědí, že ten ženský prvek je už v tom trojičním dogmatu zastoupen tím duchem, ruach. Hebrejský duch je femininum, je ženského rodu. A jednou bychom si měli říct, jakým způsobem narůstalo to pojetí Marie. Tenhle ten text se příliš necituje, protože svým způsobem jde napříč takovému příliš romantickému chápání Panny Marie jako téměř bohyně a ukazuje Marie jako člověka, který také je vtažen tady spolu s Ježíšovými bratřími. Evangelium mluví o bratrech. Ten překlad to trošku zamlžuje tím příbuzní a komentáři říkají, že ten pojem bratři mohl tenkrát také zahrnovat i samozřejmě bratranci a tak dále. Ale ten příběh ukazuje Marii jako člověka, který měl také svůj vývoj. Takže jsme rádi, že na konci Ježíšova příběhu Marii vidíme pod křížem, Marii vidíme s těmi, kteří očekávají spolu s ostatními apoštoly a ženami letniční bouři Ducha Svatého. Takže i ten Mariin vztah k Ježíšovu poslání určitým způsobem lidsky zrál. A to je, myslím, sympatičnější než takové to příliš exaltované chápání Panny Marie jako kvazi bohyně, které vychází z určitých textů apokryfních křesťanského starověku a tak dále. Ale to nechme stranou. Zaměříme se dneska na ten důležitý a svým způsobem také obtížný text toho prvního čtení z knihy Genesis. Na otázku po původu zla neodpovídá Bible nějakou filozofickou nebo teologickou teorií. Ty byly z toho postupně vytvářeny. A my jsme si už řekli několikrát, že se budeme snažit trošku se vrátit z toho dogmatického vyjádření pozdějšího, které je nám někdy trochu vzdálené, protože používá určité filozofické pojmy a určitý typ pohledu, který nám není přirozeně vlastní. Předpokládal by prostě interpretaci těch jednotlivých pojmů, které ta dogmatika užívá. A že se vrátíme vždycky spíš z téhleté podoby do té původnější podoby toho narrativu, toho příběhu, vyprávění. Bible předkládá vyprávění. Na otázku po zlu nedává definice, nedává ideologii, nedává nějakou jednoznačnou teorii, ale dává vyprávění, dokonce několik vyprávění. Tohle je z nich nejznámější, ale vedle toho jsou podobné příběhy. Příběh o bratrovraždě Kain a Abel, o té stavbě babylonské věže, nebo také o potopě. To všechno jsou jakési archetypální příběhy. A je důležité vědět, že mají mýto-poetickou formu. Když řekneme, že je to mýtus, tak musíme především zdůraznit, že tím, že něco označíme jako mýtus, tak neříkáme, to není pravda. Ale pravda je v mýtu úplně jiným způsobem přítomna, než je v nějaké historické reportáži. Není to historická reportáž o tom, co se kdesi, kdysi stalo. Je to narrativ, je to vyprávění plné symbolů a archetypů, který nás zve do toho, abychom nechali v sobě pracovat tu sílu toho příběhu. Ten příběh, a tady velice větším významnému českému starozákonníkovi, evangelickému a velmi ekumenicky otevřenému teologovi Janu Hellerovi, říká, ono je to vlastně drama, on je to vlastně divadelní scénář, ve kterém jsou kulisy, ve kterém jsou ty dramatické persony, ve kterém je zápletka, ve kterém je rozuzlení. A mně se zdá, že mnohé tyhle ty biblické příběhy mají charakter dramatu, divadla. A že je tomu hodně podobně jako ta antická dramata, že to nebylo jenom nějaké divadlo k pobavení, ty Aeschylovy a Sofoklovy hry, to byla náboženská událost. Člověk měl vstoupit do toho dramatu, do toho divadla a vyjít jiný, prožít katharsis, očistu. A já jsem přesvědčen, že to velmi podobného je v mnoha biblických příbězích. Například Job, to je klasické divadlo s nádhernými monology, dialogy a tak dále. A tyhle ty příběhy také. Zdá se mi, že by bylo dobré, kdyby dneska nějaký geniální režisér, který by musel umět zacházet s tím biblickým textem, rozumět všem těm souvislostem a nuancím, ho dovedl přetlumočit do moderního dramatického vyjádření. Teď jsme o tom měli debatu s naším varhaníkem Robertem, který, protože jsem na tohleto téma už něco říkal k té odpolední mši, tak mě upozornil na to, že vlastně ta barokní oratoria jsou takovýmhle divadlem, které velmi tvořivě se chopí vždycky těch biblických tématů a prostě předvádí jako drama, které oslovuje smysly člověka. To divadlo barokní vychází vlastně z té spirituality svatého Ignáce, který kladl důraz na to, zapojte tam svoji imaginaci, svoji obrazotvornost, svoji fantazii, svoje smysly, ponořte se vždycky do toho příběhu celý, nechte ten příběh nějakým způsobem pracovat ve vás. A to jezuitské divadlo a tady Klementínum a bylo ještě v zákristii máme ty skříně, které byly na ty kulisy toho barokního divadla. Takže byli schopni. Dneska nejde se jenom vrátit k nějakému dávnému historickému stvárnění. Dneska by to muselo být provokativní, silné drama se současnými divadelními prostředky. Ale myslím si, že by to dokázalo lidi pozvat k těm biblickým příběhům daleko víc než jenom pouhé čtení. Tam jde tedy o příběh, který je nikoliv reportáží, jak to bylo, ale interpretací. Interpretací ve formě příběhu. Ten příběh má tedy své kulisy, odehrává se v ráji, v zahradě. Gan Eden je vlastně zahrada rozkoší, by se dalo přeložit. A zahrada v mnoha jazycích připomíná něco zahrazeného, ohrazeného, bezpečné místo. V řadě jazyků je také zahrada příbuzná se hradem, tedy je to jakési bezpečné místo. A tedy místo, kde člověk důvěrně obcuje s Bohem, ale také s přírodou, se zvířaty, vládne tam jakýsi mír, harmonie. A potom proroci si promítají tenhle ten příběh také do budoucnosti, že znovu na konci bude takový ráj, že bude ta velká harmonie, kde budou zvířata divoká i krotká pospolu a tak dále. Takže tenhle ten archetyp ráje. V tom ráji je jedno podivuhodné místo a to je strom, který stojí uprostřed. A jehož plody je člověku zakázáno jíst. Další dramatická figura, další postava, která se tam objevuje, je had. Had je pojmenován jako nejchytřejší, nejmoudřejší nebo nejsítralejší, jak to chcete přeložit, z živočichů, které Bůh utvořil. Reprezentuje tam ducha zla. Ale není tam nikde užito to slovo ďábel a satan, které zase má jiné konotace. Diabolus je od rozdělovač, Chajtan je odpomlouvač, žalobce, zase v tom kontextu právní. Ale tam je prostě řečeno had. Je to pravděpodobně, jako v mnoha biblických příbězích, skrytá polemika s nějakým okolním mýtem, pravděpodobně s kanánským mýtem bohyně plodnosti, která měla hada jako své emblémové zvíře. Had byl chápán jako ten, který žije pod zemí, v podsvětí, který komunikuje se světem zemřelých a odtamtud vynáší věždby. Vrací se taky do toho podsvětí. Čili to je něco, co je cizí element. Tady vstupuje jako pokušitel. Podává jistou zprávu o Bohu. Papež František říká, tohle je první fake news, to, co říká ten had v tom ráji. To je první falešná zpráva, která chce líčit Boha jako toho, který člověku nepřeje, který se člověka obává, který před člověkem něco zatajil, který mu nechce dopřát to, co by člověku bylo přístupné, když poruší ten zákon. Ne, nezemřete, ale otevřou se vám oči a budete jako bohové znajíce se dobré a zlé. Zase to znát, to hebrejské sloveso jáda, znamená něco víc, než jenom intelektuálně poznat. Znamená to vlastně zmocnit se téhleté schopnosti rozhodovat, co je dobré a zlé, podle toho, jak se to člověku líbí. Je to vlastně pokušení postavit se na boží místo, do té God-like position, mít vševědoucí, všemohoucí, ale tohle není role, která je člověku Bohem přiřčena. A tak člověk tady hřeší vlastně dvěma způsoby. Jednak tím, že projeví nedůvěru vůči Bohu. Tady je to hřích proti víře ve smyslu důvěry. Víra není především přesvědčení, že Bůh existuje, ale je to důvěra vůči Bohu. Je to přesvědčení, že Bůh je dobrý. Jenom pouhé konstatování, že Bůh existuje, to s biblickým pojmem víry má velmi málo co společného. Víra je tady důvěra a zároveň věrnost. Vidíte, že jazykově, v mnoha jazycích, ale přinejmenším je to hezký vidět v češtině, ta víra souvisí s tou důvěrou a věrností. A oni tady hřeší proti té důvěře a věrnosti Bohu, věrnosti tomu božímu příkazu. Jsou naplněni nedůvěrou k Bohu, myslí si, že ten had má pravdu, Bůh je nějakým způsobem obelhal, Bůh jim nepřeje to, čeho by se mohli zmocnit, když potom sáhnou rukou. No a to druhé pokušení je to pokušení zaujmout to místo boží. Proto je možné říci, že je to takový archetyp jakékoliv viny, že vlastně jakoukoliv vinou tam, kde se chceme rozhodovat svévolně, bez odpovědnosti, podle toho, jak se nám věci jeví a líbí, tak tam ratifikujeme tu Adamovou vinu. Proto je to možné chápat jako to peccatum originale, což se překládalo jako dědičný hřích, ale Karl Rahner říkal tak, když mluví o dědičném hříchu, tak nejdřív si musíme říct, že není dědičný, za druhé, že není hřích, že není dědičný ve smyslu jaksi teorie dědičnosti, jako nějaká biologická danost, a že není hřích ve smyslu jednotlivého skutku, ale určitého stavu. Čili tenhle ten příběh je interpretací toho tématu za ve smyslu vyprávění. A teď je tam také řada jazykových hříček mezi slovy árum a árom, chytrý a nahý. Chtěli být chytří, moudří a když jsem otevřeli oči, tak zjistili, že jsou nazí. Nahota v Bibli, přinejmenším v téhle části Bible, nemá co dělat s nějakou sexuální dráždivostí. Ta nahota je tam ambivalentní. Nahota před pádem znamená otevřenost, přirozenost, nic neskrývám, důvěrnost. A nahota po pádu znamená obnaženost ve smyslu zranitelnosti. Ničím nejsem kryt, jsem zranitelný. To jsou ty dvě tváře nahoty. Až později, že třeba vyprávění o hříchu Davidově, tak tam ta žena Uriášova, když exhibuje, že se koupe na střeše před balkonem krále Davida, tak tam už samozřejmě ten erotický moment je. Ale to je jiné vyprávění a jiný literární styl. Tady prostě to nemá s tím, s tou dráždivostí sexuální, co dělá ta nahota. Tam má ty dvě tváře, té bezprostřednosti a potom té zranitelnosti. A ten člověk, když zjistí lidský pár, že je takto zranitelný, tak se začne skrývat. Zazní otázka, kterou začíná to dnešní čtení. Adame, kde jsi? Tím bychom měli vlastně začít každou naši modlitbu a meditaci. Uvědomit si, že Bůh nám klade otázku, kde jsi teď? Jsi tady přede mnou, nebo jsi někde ve svých fantaziích, jsi někde rozptýlen, kde jsi? A člověk má říct, tady jsem, jsem zde, slyším tě, pane, naslouchám. To je začátek dialogu s Bohem. Ale tahle tu přímou odpověď ten Adam nedá, už se schovává. Nedává odpověď, není schopen odpovědnosti, je ve skrytosti. Řecky se pravda vyjadřuje slovem aletheia, to je neskrytost. Ale on už není v pravdě, on už není v neskrytosti, on se schovává. Do křoví a do křoví výmluv. Házejí odpovědnost jedina druhé. Adam na ženu, ona mi dala, a nepřímo také na Boha. Ta žena, kterou ty jsi mi dal, ta mě dala to ovoce, proto jsem jedl. A žena zase hází odpovědnost na hada, on mě svedl. A pak začíná to vyústění tohoto dramatu, soud. Nejprve soud nad hadem. Je mu řečeno, budeš se plazit po břiše a žrát prach. To neimplikuje představu, kterou ještě měl Martin Luther, že předtím si had na nožičkách vykračoval jako kohout. Tady se chce říct něco jiného. To plazit se po břiše, to je proskynéze, to je gesto totální odevzdanosti, pokory a sebepokoření. To je gesto, které bylo možné učinit před Bohem anebo před božským králem. V liturgii ho používáme také velmi vzácně. V liturgii začíná velkopáteční liturgie tím, že celebrant leží na zemi na tváři před oltářem a také při svěcení nebo řeholních slibech slavných, ten, kdo skládá slib nebo bude svěcen, leží na tváři, na znamení toho totálního sebeodevzdání, sebevzdání. A tady ten had je odsouzen k tomu, aby v tomto sebepokoření žil stále, nejenom před Bohem, stále bude se plazit po zemi. A bude žrát prach. Prach je symbolem pomíjejícnosti, smrti, zániku. Člověk je vzat podle biblického vyprávění z prachu země, z té nicoty. A Bůh mu vdechne svůj dech života. Čili člověk je jakýmsi paradoxem této nicoty a té plnosti Božího ducha. Když člověk hřeší, jak čteme v žalmech, vrací se do svého prachu a odpuštěním je znovu pozdvihován z prachu a naplněn Božím dechem. Proto Ježíš, když přináší dar odpuštění, tak na ně dechne, znovu je tvoří. Takže pro toho ducha zla, pro toho pokušitele je trestem, že bude navždy ležet v prachu. Žena je potrestána tím, že to její základní poslání podle Bible je předávat život, rodit. A nyní to předání života bude spojeno s bolestí. A pro Adama muže to obrábění země už nebude radostí tvorby, ale spojeno s námahou, s vyčerpáním. Země mu bude plná bílí a trní. A to je ten stav toho odcizení od Boha. Tak to líčí tenhle ten příběh a pak to rozvádějí ty další teorie o původu zla, že toto odcizení od Boha, tahle ta trhlina mezi člověkem a Bohem, svým způsobem zasahuje celé stvoření, že působí trhlinu v člověku samotném, že člověku samotném už je navždy jakýsi paradox napětí mezi tím, co by chtěl konat, a mezi tím, k čemu ho ponouká tělo. Tady v tom smyslu jeho sobectví, že v člověku samém je ten vnitřní zápas, že ten konflikt přichází i do těch mezilidských vztahů, že ten konflikt se pak projeví tou bratrovraždou, že ten konflikt nějakým způsobem zasahuje celou přírodu, protože člověk je korunou všeho stvoření, takže je to jizva, která se táhne celým stvořením a čeká na toho, který tuhletu propast mezi člověkem a Bohem překlene tou cestou kříže. Tím křížem vytvoří to znovu smíření mezi člověkem a Bohem. Čili je tady celá řada mocných archetypálních obrazů. Když čteme biblické texty prvoplánově s primitivní doslovností, no tak potom z toho vznikne takový banální příběh, že veškeré utrpení ve světě je trest mstivého Boha za krádež jednoho jablka. No a tomu se potom mohou smát ateisté a tak dále, kteří s tím textem zacházejí stejně primitivně jako ti fundamentalisté, kteří se spokojují jenom s tím naivním prvoplánovým čtením. Ale ten text je nám dán jako drama, do kterého máme vstoupit, a to drama nás má proměnit. V tomto smyslu ta náboženská dikce je blíž než té oblasti vědy ve smyslu novověké vědy. Že? Tady je ten biblický text daleko blíž umění. Prostě příběhu, literatura je něco, co má člověka proměňovat, nejenom člověka bavit nebo krátit jeho nudu, ale má ho učit nějakému novému způsobu porozumění světa. A Bible v tomto smyslu je to umění, to vyprávění. Není to ten vědecký popis, ten odpovídá na úplně jiné otázky. Takže to celé nedorozumění, ty spory mezi Biblí a vědou a tak dále, je dáno z nedorozumění, a to nedorozumění je poměrně moderní. Jak si ten člověk archaický v tom světě, v kterém vznikal ten biblický text, ten si vůbec nekladl otázku, jak to asi bylo, jestli to odpovídá historické skutečnosti, protože ten pojem té historické skutečnosti je postosvícenský. To nemá co dělat s člověkem archaickým a člověkem středověkým. Tak kdybyste se optali, jestli je to mýtus, nebo jestli je to realita, tak bych vůbec nerozuměl, na co se ptáte. Podobně jako dítě dovede krásně spontánně vnímat ten svět, jak tu jeho fantazijní stránku, tak tu jeho hmatatelnou stránku, ale potom v určitém věku se to rozdělí, ty dva přístupy k té skutečnosti. Podobně se to rozdělilo v době postosvícenské, že buď bude tedy nějaký ten vědecký popis, jak to bylo, anebo bude ten popis umělecko, ale a jaksi tomu vědeckému popisu se přiřkl monopol na pravdu, což je hluboký omyl, že jsou věci, které jsou nevědecké, což vůbec neznamená, že nejsou pravdivé. Umění je nevědecké, je pravdivé, má svoji pravdu. Samozřejmě má taky svoje nepravdivé kýčové podoby, když si hraje na něco jiného, než má být. Stejně tak věda také může být tím opravdovým procesem poznání anebo nějakým ideologickým lpěním na určitém obrazu světa. To je potom ten takzvaný scientismus a tak dále. No, to bychom se dostali hodně daleko. Takže jenom zpět, tenhle ten text je drama. Tenhle ten text je vyprávění, které nás zve do toho, ne abychom odpovídali na otázku, jak to kdysi kdesi bylo, ale nastavuje nám jakési zrcadlo. A chci, abychom v tomto světle viděli ta svá dilemata, když jsme my pokoušeni k tomu, abychom se chovali nezodpovědně, abychom se stavili do té God-like position, abychom se neptali, co je dobré, ale chtěli sami určovat, co je dobré, tak tam stvrzujeme ten Adamův hřích. Být jako Bůh ve smyslu zmocnit se boží role. A Ježíš nám ukazuje jiný typ toho, být jako Bůh, rozdávat se v té lásce, která překračuje všechny hranice. To je ten kristovský způsob, jak být jako Bůh. Buďte jako můj nebeský Otec, který dává svému slunci vzejít na dobré i zlé a dešti padat na spravedlivé, nespravedlivé. To jsou ty dva póly lidské existence, ten adamovský a ten kristovský. No a toto velké téma naší víry se už rozehrává v tomhletom textu, no a proto jsem mu věnoval tuhletu úvahu. Amen.